Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
У эфиры Еўрадыё Форум Беларусь, у студыі Дзмітэр Лукашук, а з намі сёння ў гасцях эксперты, палітаглядальнікі Александр Федута, Дзяніс Мільянцоў і Яўген Прэйгерман, з якімі мы абмяркуем будучыя парламенцкія выбары.
Тактыка ўдзелу ў выбарах, на ваш погляд, яна памылковая ці ўсё ж правільная?
Падыходзіць у такім агульным сэнсі, ці ёсць гэтая пераможная стратэгія менавіта на асобна ўзятую парламенцкую ці, ну, у першую чаргу парламенцкую кампанію, я думаю, гэта нейкія такія завышаныя рамантычныя чаканні. У той жа час мы ведаем, што, напрыклад, калі глядзець па сацыялагічных дадзеных, то большасць насельніцтва краіны не прымае ўвогуле ідэі байкоту. І, канешне, калі мы глядзім на гэта, то напэўна, лагічна было б казаць, што вось гэта стратэгія абрана, напрыклад, БХД, якая кажа, што мы ўвогуле не ўдзельнічаем ні ў чым, гэта з гэтага пункту гледжання памылковая стратэгія. І хутчэй трэба, канешне, неяк ўдзельнічаць у кампаніі для таго, каб размаўляць з людзьмі, таму што вось яшчэ можна нагадаць, узровень даверу да палітычных апазіцыйных структур недзе на ўзроўні 17% сёння знаходзіцца. І, канешне, да ідэі байкоту наўрад ці нехта будзе прыслухоўвацца. Таму трэба, канешне, хутчэй выкарыстоўваць гэту магчымасць. То бок, вось калі так агулам адказваць, я думаю, што найбольш удалая тут была б стратэгія менавіта ўдзелу для таго, каб ўсё ж такі камунікаваць.
Я думаю, што самае галоўнае, што можа зрабіць апазіцыя, гэта дасягнуць нейкага адзінства. Неважна, якая там будзе стратэгія ўдзелу ў выбарах, але што, на маю думку, зараз галоўнае, гэта менавіта выступаць з адзінай платформай. Хай гэта будзе байкот, ці хай гэта будзе поўны ўдзел, ці хай гэта будзе ўдзел з нейкімі абумоўленасцямі, як от шэраг палітычных партыя выступілі з такой ініцыятывай, але, на маю думку, самае галоўнае, гэта мусіць быць адзіны мэсэдж, адзіны пасыл для грамадства, з якім гэтая апазіцыя да яго выходзіць.
Адзінства гэта не апазіцыі, гэта нейкі міф, нейкі такі фетыш, які стварылі аналітыкі і журналісты і дыпламаты, да? Таму што ўсе ведаюць, што адзінства, пачынаючы з 94 года, ніколі ў апазіцыі не было. І да чаго бы апазіцыя не прыйшла, заўжды у тых, хто наглядае, застаецца можлівасць спытацца, а як вы дайшлі да такого глупства? А? Ну, вось, напрыклад, там, дамовіліся да байкоту. Ну і што? І што пасля з гэтым рабіць з байкотам? Калі, як слушна сказаў гаспадар Яўген, большасць чакае іншага. Тое, што сёння мы не дасяглі адзінства, звязана з тым, што меншасць апазіцыйных палітычных сілаў спрабуе нешта давесці большасці, не пераканаць большасць структур, а прымусіць большасць пагадзіцца з іх пазіцыяй як адзінамажлівай. Таму, ну, давайте сыходзіць з таго, што інакш быць не магло. Выйграе не той, хто атрымае мандат, а той, хто правядзе найбольш эфектыўна агітацыйную кампанію. Той, чые структуры будуць пасля гэтай кампаніі больш разгалінаванымі і больш шматлюднымі.
Працяг размовы праз некалькі хвілінаў.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Гэта форум Беларусь, са мной у студыі Александр Федута, Дзяніс Мільянцоў і Яўген Прэйгерман. Мы працягваем абмяркоўваць парламенцкія выбары.
А наколькі яно ўвогуле не тое, што магчыма, а наколькі яно патрэбнае, гэта аб'яднанне апазіцыі?
Аб'ядноўвацца вось толькі дзеля таго, каб мець нейкую агульную шыльду, не асабліва гэта згодна. Аб'яднанне эфектыўнае можа адбыцца ў тым выпадку, калі сфармуецца нейкая сапраўды моцная структура ці моцныя лідары, і ўжо вакол гэтых лідараў без механічных паседжанняў там за круглымі ці іншымі сталамі сфармуецца такая агульная групоўка. Менавіта за моцнымі, за перспектыўнымі лідарамі і структурамі будуць цягнуцца іншыя менш моцныя, менш перспектыўныя. І вось у гэтым сэнсе аб'яднанне можа быць эфектыўным. Усе іншыя фарматы аб'яднання, якія мы звычайна тут на Беларусі наглядаем, не падаюцца не асабліва эффективными, не особливо слушными, более за то, мне подается, что шмат в ту структуру отдае весь час. Вот именно это на этой механичные и техничные перемовы, они занимаются той працей, которую мел бы робить. Ну, там, например, ездить у региона, вот это наша классичная, так, там, агитовать и так далее. И...
З'явится мощный лидер. Ну, грубо кажучи, там, например, у партии БНР, что за ним потягнутся калякинцы?
Когда есть мощный лидер этой структуры, которая имеет реальные шансы на то, как взять владу, то автоматично и все другие, не глядя даже на идеологичные погляды, будут шукать возможности не быть там, быть разом с той структурой, которая имеет шансы. Это абсолютно таки натуральный процесс.
Объединение позиции я, прежде всего, разглядаю не как некое там одиноначальное, те формальное объединение структур, а хучей, ось как один месседж, одинная думка, одинная программа, из которой они выходят. Натурально нереалистично у теперешней ситуации казать про то, что оппозиционные партии, оппозиционные групповки сдолеют прийти до некой вельми щильной коалиции и працаваць як структурна адзінае цэлае. Гэта немагчыма, і я думаю, што ў такіх варунках шляхам да аб'яднання можа быць якраз такі толькі выпрацоўка нейкай супольнай платформы, на якую пагаджаюцца ўсе.
Наколькі, на ваш погляд, вот парламенцкія выбары гэта, ну не ведаю, ключавая, не ключавая падзея для палітычнага жыцця Беларусі?
Давайте не гаварыць пра выборы. Давайте говорить про электоральную кампанию, якой слушно, як слушно кажут коллеги, треба скористаться. Партии повинны ими користаться, такими электоральными кампаниями. Сапраўды нечто может вырашаться на мясцовых выборах, потому что у гэты момент будет закладаться инфраструктура, я маю на увазе 14-й год, инфраструктура демократичной супольности региональной на будущие президентские выборы. И те, кто сегодня будет працавать на выник, не на мандат, а менавіта на выник, будет працавать с насельництвом, с выборщиками до 23 вересня и после, той может, здолее, это вероятно, отримать некий приз у выгляде мандата депутата мясцового совета у 14-м годе, коли он будет не спринтером, а стайером и пройдет всю эту дистанцию. И после этой люди вокруг себе будут створать певное осяроддзе, якое и будет, например, собирать подписи за будущего кандидата на президентских выборах.
Протяг размовы праз невеликую паузу.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Усё ж як дзейнічаць апазіцыі падчас парламенцкіх выбараў. Працягваем на форум Беларусь абмяркоўваць гэта пытанне з экспертамі.
Як на ваш погляд павінен выглядаць ідэальны байкот? І як яго можна правесці? Ці ёсць на гэта рэсурсы у нашых дэмакратычных сіл?
Я не разумею, што такое байкот у сітуацыі, калі ўсе ведаюць, што людзі прыйдуць галасаваць. Прыйдуць. Нават не таму, што яны жадаюць гэтага, а большасць сапраўды збіраецца прыйсці, і гэта паказваюць усе даследаванні. А прыйдуць таму, што значную частку прымусяць. Ну і як арганізаваць байкот? Я не разумею. Я не разумею, чаму тыя, хто прапагандуюць гэтую ідэю, увесь час хлусяць, хлусня гэта. Гэта тое, чаго ў нас быць не можа.
Тэарэтычна ён, канешне, магчымы. Хаця сёння там больш за 50% людзей кажуць, што яны прыйдуць на выбары, але калі будзе праведзена маштабная апазіцыйная кампанія ад дзвярэй да дзвярэй, калі здольныя будуць апазіцыянеры пераканаць людзей, што ў гэтых выбарах удзельнічаць нельга, і калі гэта кампанія атрымаецца, ну вот будзе, калі ласка, байкот. Але пытанне ты навошта, да? Сапраўды, вот пытанне навошта. На сённяшні дзень улада і так дэлегітымізавана, ходзячы з рэаліяў сённяшняга стану палітычнай апазіцыі, я думаю, што малаверагодна, што гэтая кампанія будзе яна арганізавана вось нават па ўсіх прынцыпах, па падручніках, што яна будзе мець сур'ёзны вынік.
Вы, Дмітрий, тут скарысталі, на мой погляд, галоўнае слова, рэсурсы. У пазіцыі сапраўды няма рэсурсу дзеля такого паўнавартаснага байкоту, вогулю байкоту. Прытым гэта рэсурсы як электаральныя, то бок вось тыя лічбы, што калегі назвалі, яны адлюстроўваюць тое, што ў грамадстве не ўспрымаецца ідэя байкоту, больш за тое, калі мы дададзім лічбы па ўзроўню даверу да апазіцыі, то і сама апазіцыя не зусім ўспрымаецца, вось гэта галоўны рэсурс, якога няма. Для таго, каб мог быць байкот, трэба, каб усё грамадства, так бы мовіць, аб'ядналася супраць нелегітымнай нейкай такой вось злоснай улады. У нас гэта сёння не назіраецца. Ну і, канешне ж, няма рэсурсаў нават дзеля таго, каб, вось як кажа Дзеніс, правесці кампанію дзвярэй да дзвярэй, гэта таксама не маленькія матэрыяльныя рэсурсы. Мы памятаем, што нават падчас прэзідэнцкіх выбараў мінулых усе тыя кандыдаты, што былі, не мелі рэсурсаў, каб паўнавартасна такую кампанію дзвярэй да дзвярэй па сваёй папулярызацыі правесці, няма гэтых рэсурсаў сёння.
Уявім сабе такую сітуацыю, што ось адміністрацыя прэзідэнта рукамі Лідзіі Ярмошынай вырашыць уручыць мандат дэпутата палаты прадстаўнікоў, хай там адзін, два камусьці з прадстаўнікоў апазіцыі. Ці сыграе гэта на легімітарызацыю ось гэтага парламента?
Магчымасці парламенту ў гэтай палітычнай сістэме вельмі абмежаваны, і праз удзел там аднаго-двух нейкіх незалежных альтэрнатыўных дэпутатаў наўрад ці гэта становішча неяк можна сур'ёзным чынам змяніць. Канешне, будуць падставы там для нашых уладаў казаць тым жа заходнікам, што вы бачыце, не ўсё так дрэнна, як
да, вы кажаце. Давайте нас прызнавайце, мы хочам у Еўранэст, у Еўрапарламент і гэтак далей.
Ну, я думаю, што большым там за асобных некаторых палітыкаў Захаду, якім уж надакучыла настолькі беларускае пытанне, што трэба нейкія такія хаця б фасадныя змены, но больш за тое гэты аргумент, канешне, не будзе. І ось значна гэта сітуацыю не зменіць, значна парламент ніяк не стане легітымным органам.
Пры умове, што нехта з апазіцыянераў трапіць у парламент, такія выбары, я думаю, што вялікія шансы, што яны будуць прызнаны міжнароднай супольнасцю. Але на сённяшні дзень у беларускай улады няма ніякай патрэбы пускаць прадстаўнікоў апазіцыі ў парламент.
Заканчэнне праз некалькі хвілінаў.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
І зноў у студыі Дзмітрый Лукашук, Александр Федута, Дзяніс Мільянцоў, Яўген Прэйгерман. Да чаго ў будучым могуць прывесці гэтыя парламенцкія выбары, абмяркоўваем з экспертамі.
Я асабліва нічога не чакаю, акрамя хутчэй за ўсё новых эканамічных праблем, якія, зноў ж такі, калі мы так тэарэтычна разважаем, могуць зноў прывесці да ўсплёску палітычнай актыўнасці. А некаторыя такія вось унутрапалітычныя, унутрапазіцыйныя працэсы я пакуль што не бачу нічога там цікавага, і нават, калі, як спадар Александр казаў, некаторыя структуры могуць не выжыць пасля гэтай кампаніі, ну, насамрэч, калі мы так ўжо будзем шчыра казаць, то вялікага ўплыву на наша з вамі самаадчуванне і ўвогуле палітычную абстаноўку ў краіне гэта не будзе мець.
Самае цікавае гэта не тое, што будзе адбывацца пасля 23 верасня, а тое, што будзе адбывацца пасля таго, як уступіць у дзеянне ўсе пратаколы, падпісаныя Расіяй, дзеля ўступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Гэта вось-вось-вось павінна здарыцца. На працягу гэтага года павінны таксама скончыцца перамовы Казахстана аб уступленні ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Ну і далей узнікае пытанне пра месца Беларусі. Мы, як казаў вядомы персанаж, чужыя на гэтым празніку жызні. І пытанне пра наша далейшае эканамічнае існаванне будзе. А што там будзе з апазіцыяй? Ну, неяк пражыве. Хтосьці памрэ, хтосьці будзе жыць. Вось гэта мне, прабачце, ўжо нават не як палітычнаму аглядальніку, а як сябра адной з апазіцыйных структураў, ну ўжо цалкам не цікава.
Гэта быў Форум Беларусь, Яўген Прэйгерман, Дзяніс Мільянцоў, Александр Федута і Дзмітрый Лукашук. Да сустрэчы.
Форум Беларусь.